vemabhizimusi nenyanzvidzo upfumiwa kurudzira mutungamiriri wenyika vamunangagwa kuti vazadzise mashoko avo kuti utungamiriri hwavo huchakoshesa kuitwa kwemabhizimusi kwakasununguka munyika pamwe nekuudza vekunze kuti mari dzavo dzichange dzakachengetedzeka muzimbabwe muzvinabhizimusi dr Shingi Munyeza vati tarisiro yavo ndeyekuti vamunangagwa vazadzise zvavanotaura munyaya dzemabhizimusi vamunyeza vati vamunangagwa pavanoenda kumusangano wedavos vanofanira kutora mukana wekunochinja maonero anoitwa zimbabwe nevemabhizimusi vekunze
asi chiriko ndechekuchinja kana kushandura maonero anoitwa zimbabwe kana maonero anga achiitwa zimbabwe kusvika panguva ino saka Davos zvekuti CEO venyika ndivo vari kuenda ikoko zvisati zvaitika zvakatokosha izvo nekuti vanhu vachabvunza mubvunzo ende zvandinodira purezidendi vatinavo iye zvino ndezvekuti havanzvengi mubvunzo vanopindura sezvauri kana zvichigoneka vanhu vatova kuti zvinogoneka kana zvisingagoneki now mainvestors ndo zvavanoda havadi munhu ari kungotaura ari nechemudenga denga omu vanoda munhu waanotaura naye kuti kana tikauya tikaona izvi kungeitika tozoita sei vari kuratidzawo hanya yekuti ivo vari accessible saka ndo zvakanaka izvo narrative kana kuti maonerwo anoitwa zimbabwe anotoshandurwa nekuti ivo vaenda hakuna zvatinowanzotarisira zvekuti kwazouya mari yakawanda aiwa inyaya yekuti maonero achinje kutoreva kuti vanhu vanoda kuunza mari yavo kana kuinvesta kunoko zvinge zvakatochinja vabva vatotanga kuuya zvichatitorei hazvo nguva izvozvo asi tine tariro yekuti zvaakutifamba mugwara rakanaka
vamunyeza vati semuzvinabhizimusi vari kufara zvikuru kuti hurumende yavamunangagwa ine hanya yekugadzirisa zviga zvehurumende zvaitadzisa kubudirira kwevemabhizimusi
hai zvinofadza chatinowanzotarisa pane vatungamiriri venyika vepolitics ndechekuti vape gwara renumber 1 kuti pane policy framework iripo number 2 kuti iyo government yacho ine political will kana kuti ine hanya nezvekuita nebasa iroro kuitira kuti zvienderere mberi mapolicies edu anga asina kumira zvakanaka saka zviri kuitika izvozvo zviri kuratidza kuti gavhumendi iyi yaane chitungu nehanya nekugadzirisa mapolicies anga asiri right
vanotungamira sangano rezimbabwe national chamber of commerce CNCC amai Divine Dukula vati vose madzimai vari kufadzwa netaridzo yekuti nyika yeafurika uye tarisiro yavo ndeyekuti vimbiso yekuti vanhu vaite mabhizimusi vakasununguka ichazadziswa amai Dukula vatiwo mukana wekuita kuti mabhizimusi asununguke zvinoita kuti mhuri dzibudirire
semadzimai tiri kuona inyaya yakanaka zvikuru kuti nyika yavhurika kuti vawane vawane mukana yokuita mabhizimisi avo vabudirire nyika ibudirire nedzimhuri dzichibudirira zvakare saka tinotozvikudza zvikuru tinongotarisira kuti sokutaura kwavanoita purezidendi tinotarisira kuti zvichaitwa nenzira iyoyo nemazvo zvikange kwasaizvozvo hatinoona kuti nyika yedu inochinja manje manje
kweta uyezve vari munyora nemukurumbira muzvare petina gapa vatiwo vari kutarisira kuti vamunangagwa vatore mukana wekuenda kudavos kunochenesa nyika kuti haichaiti zvemhirishonga kuitira kuti vekunze vanoda kuzoita mabhizimusi vavo vakasununguka
mutungamiriri ari kuenda kudavos akamirira kwete iye chete kwete hurumende chete akamirira nyika yese yezimbabwe zvakadaro takatarisira kuti achataura kune vanhu kuti zimbabwe yavhurika kuti vanhu vanokwanisa kuuya and pavanenge vachiuya kuno vanobatwa nerunyararo hapana mhirizhonga inenge ichiitika vataura zvakare kuti zvakaitika kare zvakaitika kare tinofanira kuti titarisire kumberi saka isu tichovimba kuti pavanenge vachienda pavachaenda kudavos vachaenda neshoko iroro rekuti iye zvino tavhurika uyezve takatarisira kumberi
vachipindura zvataurwa vamunangagwa vaudze vemabhizimusi ava kuti hurumende yatotanga kugadzirisa hwaro hwekuti mabhizimusi abudirire vatiwo aya ndiwo mashoko avo kune vemabhizimusi kusanganisirawo vekunze ekuti zimbabwe yavhurika kune vemabhizimusi vese
first point is that zimbabwe is open for business what that means to each one of us
chekutanga ndechekuti zimbabwe yavhurika kune vemabhizimusi zvogona kureva zvakasiyana-siyana kwatiri asi nedzikiro ndeyekuti tikupa mukana vemabhizimusi vaite vakasununguka tinobvumirana tese kuti tatadonha zvakanyanya munyatsoupfumi zvekuti tofanirwa kushanda pamwe chete kuti tizvigadzire. Vekunzi vanozongowedzerawo pane zvatinenge taita kana tashanda pamwe chete takabatana.
Musangano World Economic Forum uri kutanga musi wa22 ndira aka ndekutanga mutungamiriri weZimbabwe achienda kumusangano World Economic Forum mushure mekutaita izvi kwemakore akawanda pasi pehurumende yavaRobert Mugabe iyo yakabviswa nemauto gore rapera pasi pechirongwa cheOperation Restore Legacy. Ndakamirira Studio 7 Muharare, ndini Patricia Mudadigwa.